Уудо Азаттык радиосу.
Карбаңыз бүгүн 4-октябрь аптанын 5-чи күнү Азаттык радиосунда кечки уктурууларды сунуштайбыз. Кемпирова иши боюнча айып тагылган саясатчылар судьяларды алмаштырууну өтүнүп, сот аны канааттандыруудан баш тартты. Израиль Ливанга аба соккуларын күчөтүп жаткан маалда жакынкы чыгышта жаңжал кеңейип кетиши мүмкүн деген кооптонуу күч алды. Жогорку кеңеште кыргыз түрк Манас университетинде Кыргызстандын мыйзамдары аткарылбай жатканы тууралуу маселе көтөрүлдү. Бул чыгарылышыбызда ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Эфирди Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алып барам. Адегенде Токтосун Шамбетовтон кыска жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жергиликтүү кабарлар менен баштайын. 4-октябрда Бишкек шаар сотунда Кемпирова иши боюнча сот уланып, кийинки отурум 11-октябрда уланмай болду. Быйыл 14-июнда массалык башкармалыктар жана бийликти күч менен басып алуу беренелер менен шек саналган 22 саясатчы жана активисттер 1-май райондук сотунда акталган. Кийин прокуратура өкүмгө каршы апелляциялык арыз жазып, иш шаардык сотто 6-августта карала баштаган. Алдыда бул тууралуу кенен макала баян кетет. Кыргызстандын энергетика министри Талайбек Ибраев Жогорку Кеңештеги элдик депутаттык тобунун 4-октябрдагы жыйынында Росатом курууну пландап жаткан атомдук электр станция жөнүндө маалымат берип, Ибраев учурда АЭС курулуучу жер жана коомчулукка түшүндүрүү иштери жүрүп жатканын айтты.
Кошуна мамлекеттер бүгүнкү күндө активно киришип уже баштады. Эртең ошол атомдук станция курганга колдоо бар деп атышат. Эми эртең референдумдан кийин көрөбүз. Биз былтыртан баштап Росатом менен меморандум келишим Минэнерго түзгөнбүз. Ошол Росатомдун генеральный директору Лихачев менен жолугуп, мен биринчи эң биринчи тапшырма эгерде бизге курабыз десеңер, биздин общественности даярдагы берилди.
Энергетика министри Талайбек Ибраев Кыргызстанда атомдук электр станция керек экенин кошумчалады. Май айында орусиялык Прайм басылмасы Росатомдун курамына кирген Атом Энергопром ишканасынын жылдык отчетуна таянып, Росатом корпорациясы Кыргызстанда жана Мьянмада курууну пландап жаткан чакан атомдук электр станциялардын баштапкы техникалык экономикалык негиздемесин даярдаганын жазган. Кыргыз өкмөтү Росатом менен бирге АЭС куруу тууралуу сүйлөшүүлөрдү 2022 жылы январда баштаган жана чакан АЭСтерди куруу жаатында кызматташуу меморандумуна кол коюлган. Теманы улай. Казакстанда атомдук электр станциясын куруу маселеси боюнча референдум жакындаган сайын кармалган же тартип жазасына тартылган жарандардын саны көбөйүп жатканын бүгүн 4-октябрда Азаттыктын казак кызматы жазды. Ар Рухак фондунун башчысы Казакстандын укук коргоочу Бакытжан Төрөгожина 27 кишинин аты жазылган тизмени жарыялады. Буга чейинки тизмеде 17 киши бар болчу. Бул тизмеге кирбей калган, тартип жазасына тартылганы айтылган кишилер дагы бар экенин кабарлады. Казакстанда АЭС куруу маселесине байланыштуу референдум 6-октябрга белгиленген. Референдумга «Сиз Казакстанда АЭС курууга макулсузбу?» деген суроо коюлат. 3-сентябрда башталган үгүт өнөктүгү бүгүн 4-октябрда жыйынтыкталат. Өлкөдө бул маселе боюнча пикир бир кылка эмес. Колдогондор өлкөдө энергия жетишсиз болуп жатканын, ал эми каршылар мындай станция экологияны булгап өлкөнүн башка мамлекеттеринин алдында технологиялык жактан көз каранды кылып коёрун айтып жатышат. Талдоочулар Казакстан алардын арасынан Орусиянын Росатом компаниясын тандап алат деп кооптонуп жатышат. Министрлер кабинети Өзбекстанга берилген Ысык Көлдөгү пансионаттар жөнүндө түшүндүрмө таратты. Анда өкмөт Өзбекстан пансионаттарды реконструкциялоо менен инвестициялык кызматташууну жогорулатып, ири инфраструктуралык долбоорлор үчүн шарт түзүлөрүн белгилеген. Маалыматта 1959-1967 жылдары Кыргыз АССР Министрлер Совети Ысык Көлдө пансионат куруу үчүн Өзбекстанга жер бөлүп бергени, коңшу өлкө ал объектилерди 2016 жылга чейин башкарып, андан кийин Кыргызстан пансионаттарды өзүнө өткөрүп алганы жазылган. Өзбекстан кетирген чыгымын толтуруу үчүн эл аралык арбитражга кайрылып, 2023 жылы Кыргызстан 4 миллион доллардай каражат төлөп берүү чечими кабыл алынган. Бирок эки мамлекеттин башчыларынын саясий эркинин аркасында арбитраждык маселени тынчтык жолу менен чечүү тууралуу макулдашуу жетишилди. Жыйынтыгында 2023-2024 жылдары Өзбекстанга пансионаттар берилген келишимдерге кол коюлган, ал эми жер тилкелери, ошондой эле пляж аймагы 49 жылга ижарага берилген. Өзбекстандык инвесторлор Дилорам жана Рохат пансионаттарын реконструкциялоо 5 миллион акш долларынан ашык каражат жумшашкан деп айтылат маалыматта. Ушул күндөрү социалдык тармактарда Өзбекстанга өткөн пансионаттар жөнүндө ар кандай талкуулар кайра жанданды. Эл аралык кабарларга өтөлү. Ливандын Борбор калаасы Бейруттун түштүк чет жакасында 4 октябрга караган түнү бир нече жолу катуу жарылуу болгонун АФП маалымат агенттиги билдирди. Жарылуулар Рафик Харири атындагы эл аралык аэропорт жакта катталды. АФП өлкөнүн түштүк аймактарынын көпчүлүк бөлүгүн көзөмөлдөгөн Хезболла куралдуу тобуна жакын аймактардан айтканына таянып кабарлагандай, Израиль армиясы аталган топтун объектилерине кеминде 11 жолу сокку урду. Жергиликтүү басылмалар чабуул катуу болгонун Жарылуу шаарынын четиндеги тоолуу аймактарга чейин угулганын жазып жатышат. Алдыда бул тууралуу да макала болот. Украинада соңку суткада 4 облуста Орусиянын чабуулдарынан дагы 3 киши каза болгонун, 24 киши жараат алганын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү 4 октябрдагы таңында билдиришти. Каза тапкандардын экөө Донецк облусунун, үчүнчүсү Херсон облусунун тургундары экени. Херсондо 14 калктуу пункт аткыланып, үйлөр жана социалдык инфраструктура объектилери талкаланганы, Харков облусунда үйлөр кыйрап, энергетика түйүндөрү жабыркаганы, ал эми Сумы облусунда дрон чабуулунан 8 киши жараат алганы маалымдады. Мындан тышкары Запорожье облусунун 10 айлыгыштагы 1 суткада 493 жолу аткыланганы маалым болду. Жалпысынан Украинанын аскер аба күчтөрүнүн билдиришинче 4 октябрга караган түнү Орусия Украинанын калктуу пункттарын шахет дрондорунан 19 учурду. Борбор калаа Киевтин мэри Виталий Кличко көп кабаттуу үйлөрдүн бирине дрон сыныгы тийгенин, адамдар арасында жабыркагандар жок экенин айтты. Ал эми фронт тилкесинде Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын 4 октябрындагы маалыматында айтылгандай, кечеден бери 142 жолу кагылышуу болду. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын эгер Сеул же Вашингтон тараптан өлкө эгемендигин бузуу аракети болсо токтоосуз түрдө өзөктүк курал колдонууга даяр экенин билдирди. Анын сөзүн Түндүк Кореянын борбордук телеграфы жарыялады. Ал шаршембиде Корея элдик армиясынын атайын кызматынын окуу базасына барып машыгууларды байкоо салганы кабарланган. Ал өз сөзүндө Түндүк Корея өзөктүк өлкө экенин айтып, согуштук кагылышуу болсо Сеул менен Түштүк Корея жок болоорун эскертти. Бул сөзү коркут эмес экенин белгиледи. Ал АКШ менен Түштүк Кореянын дүйнөдөгү жана аймактагы тынчтыкты бузгучтар деп айтады. Сөз сиздердиңиз.
Рахмат. Токтосун Шамбетов соңку жаңылыктарды айтып берди. Кабарчыларыбыз топтогон башка жаңылыктар, кабарлар, макала баяндар Азаттык чекит орг сайтында бар. Кирип туруңуз. Анда баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Кемпирабад иши боюнча айып тагылган саясатчылар менен активисттер Бишкек шаардык сотунун соттук коллегиясына ишенбөөчүлүк көрсөтүп, судьяларды алмаштырууну өтүндү. Ал колдоо тапкан жок. Шаардык сот, райондук соттун бул иш боюнча айыпталгандарды актоо өкүмүн жокко чыгаруу тууралуу прокуратуранын апелляциялык арызын карап жатат. Кийинки отурум 11 октябрда болот. Сот процессинин жүрүшүнө кабарчыбыз Максат Кутманбеков күбө болуп келди.
Кемпирабад иши боюнча айыпталып жаткан оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков азыркы иште карап жаткан шаардык соттун судьялары буга чейинки 1-май райондук сотунда аларды камоо чечимин кубаттагандар экенин белгилеп, мындан улам алар бул ишти кароого укугу жок экенин айтууда.
Биз шаардык сотко мыйзамсыз бизди кармап атат. Далилдер эч кандай жок дегенде бул үч судья тең мыйзамдуу кармап атат. Силердин баардыгыңардын ишиңерде жеткиликтүү далил бар деп бизди 1 жыл 8 ай түрмөгө кармоого түздөн түз салым кошкон соттор болуп эсептелет. Ошондуктан биз бүгүн 3 сотко тең силердин түздөн түз кызыкчылыгыңар бар, конфликттердин кагылышы бар, анткени силер буга чейин бизди мыйзамсыз, адилетсиз, далилсиз түрмөгө кармоого салым кошконсуңар деп отвод бердик.
Айыпталуучулардын бул өтүнүчүн судьялар коллегиясы канааттандырган жок. Бүгүнкү отурумга айыпталуучу Азымбек Бекназаров конвой менен алып келинип, сот залындагы торго отургузулган. Ал бул иште аны райондук сот актаганын айтып, судьядан тордун сыртына башка айыпталуучулар менен катар отурууну өтүндү. Судья өтүнүчтү канааттандырды. Кемпирабад иши боюнча соттук териштирүүлөр жашыруун грифи болгон үчүн жабык өтүп келген. Айыпталуучулар райондук соттун актаган чечиминен кийин иш ачык каралышы керек экенин айтып келишет. Шаардык соттогу бүгүнкү отурумдагы жабык эшик артында өттү. Адвокаттар адаттагыдай ачык өткөрүү талабын койгону менен судьялар аны кабыл алган жок.
Биринки 5-жыл болду. Бул иштен кийин 2-нче ходатайство бердик ачык сот тууралуу. Анан ошол ачык сот тууралуу үлгүрбөй калды да бүгүн чечкенге, анткени баарыбыз өз оюбузду айтканча өтүп калды, жарым айтылбай калды, анан калган кийинкиде баарыңарга сөз беребиз деди. Ушул ачык сот сурап атабыз да баарыбыз.
деди адвокат Кантемир Турдалиев. Кемпирова иши боюнча 1-май райондук соттун өкүмүнө каршы апелляциялык арызды прокуратура 12 июлда өзгөртүүлөр менен жаңыдан сунуштаган. Шаардык соттогу отурумдар 6 августта башталып, андан бери түрдүү себептерден улам жылып келүүдө. 14 июнда Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Марат Сыдыков Кемпирова иши боюнча массалык башаламандыктар жана бийликти күч менен басып алуу беренелер менен шек саналган 22 саясатчы жана активисти актаган чечим чыгарып, камактагы айыпталуучулар сот залынан бошотулган. Акталган саясатчылар соттун актоо өкүмү алар үчүн күтүүсүз болгонун билдиришкен. Президент Садыр Жапаров 15 июнда Кемпирова иши боюнча соттун чечимине комментарий берип, эгер мен сот болсом, бул иштин уюштуруучуларына кандайдыр бир жаза берет элем, жок дегенде айыппул же пробация деген. Айыпталуучулардын бири Клара Сорункулова соттун бул жолку инстанциясы катуу көзөмөлдөө болоорун белгиледи.
Эми кандай чечим болоорун көрөбүз. Эми бул жерде баягы сүткө күйгөн айранды үйлөйт дегендей башынан жанагы биринчи инстанциядагы чечимди көзөмөлдө албай калышты окшойт. Бул жерде көзөмөл катуу болушу мүмкүн да. Ошол себептен эми эгерде чындап эле калыс боло турган болсо, көз карандысыздык боло турган болсо, анда биринчи инстанциядагы соттун өкүмү күчүндө калыш керек. Кандай болуп кетет, бул жерде кандай чечим чыгат? Азыр айтыш кыйын. Кайрадан кайтарып жибериши мүмкүн жаңы кароого. Ошол эле 1-май райондук сотуна. Же болбосо жаңы өкүм чыгышы мүмкүн, бирок биздин пайдабызга эмес.
Кыргыз-өзбек чек арасындагы Кемпирова суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдирген 27 саясатчы, активист жана укук коргоочу 2022 жылы октябрда камалган. Кемпирова иши 2023 жылы июнь айында сотко өтүп, Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы ишке жашыруун грифин койгон. Милиция аларга кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар жана бийликти күч менен басып алуу беренелери менен айып таккан. Шектүүлөр мунун баарын саясий куунтук катары сыпаттап келишет. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Эми башка баян. Жогорку кеңеште кыргыз түрк Манас университетинде Кыргызстандын мыйзамдары аткарылбай жатканы тууралуу маселе көтөрүлдү. Мунун алдында окуу жайдын айрым окутуучулары кайрылуу жолдоп учурдагы ректордун ишмердүүлүгүнө нааразылык билдирген. Базар күнү билим берүү жана илим министри бул маселеге байланыштуу окуу жай жамааты менен жолугат деп күтүлүүдө. Окуу жай жетекчилиги бул боюнча толук түшүндүрмө бере элек, бирок сабактар кадимкидей уланып, иш күйзгүлтүккө учурабаганын билдирүүдө. Кыргызстандагы алдыңкы окуу жайлардын биринин тегерегиндеги окуянын чоо жайын кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова айтып берет.
Кыргыз түрк Манас университетиндеги окуу жай жетекчилигинин ишмердүүлүгүнө нааразы окутуучулардын кайрылуусу өткөн аптада жарыяланган. Кайрылуу башкы прокурордун атына жана университеттин камкорчулар кеңешине жолдонгон. Ага 20 ашык профессор, доцент, ага окутуучу катарда окутуучулар кол койгону белгилүү болду. Алардын бири окуу жайдын спорт илимдери факультетинин деканы Каназжан Узаковдун айтымында окуу жайдагы түзүлгөн соңку кризистик ырдал ректордун экинчи мөөнөткө дайындалышына байланыштуу жаралган.
Август айында иштөө мөөнөтү бүткөн ректорубуздун ордуна жаңы ректордун дайындалбашы себеп болууда. Бул маселе негизинен университеттин камкорчулар кеңешинин чечиминин негизинде Түркиянын жогорку окуу жайлар комитетинин кеңеши тарабынан бекитилиш керек эле. Апрель айынын соңунда университетибиздин камкорчулар кеңешинин ошол мезгилде иштеп турган профессор Алпаслан Жейляндын экинчи мөөнөткө калуусуна ачык ой пикирин билдирген.
Камкорчулар кеңешине жолдонгон кайрылууда билим берүүнүн стандарттарынын бузулушу, ректордун Кыргызстандын мыйзамдарын аткаруудагы кош көңүл мамилеси, окуу жайдын каражатын колдонуудагы ачык айкындуулук жок экенине жана жумушка алуу, жумуштан бошотуудагы мыйзам бузуулар сыяктуу маселелер жазылган. Ал эми баш прокурордун атына жазылган кайрылууда Кыргызстандын мыйзамдары толук сакталбай жатканы белгиленген. Бул кайрылууга 23 окутуучу кол койгон жана баш прокурордун атына 20 сентябрда жөнөтүлгөн экен. Университеттин камкорчулар кеңешинин 8 мүчөсү бар, анын жарымын Түркия, дагы төртөөнү Кыргызстан шайлайт. Аталган кеңеш окуу жайдын жетекчилигин тандайт, ишмердигине баа берет. Университеттин философия бөлүмүнүн башчысы Жамгырбек Бөкөшев ички нормативдик документтер Кыргызстандын мыйзамдарына шайкеш келбей жатканын белгилейт. Бөкөшев окутуучулар курамынын укугун чектеген жагдайлар көп экенин да айтууда.
Стратегиялык өнүгүүгө билимдин сапатына тиешелүү орчундуу маселелер бар да. Мисалы, жогорку окуу жайында профессордук окутуучулук курам конкурска катышып, анан ошол конкурстан өткөн киши менен эмгек келишимин түзүш керек. Бизде буга чейин 1 жылдык келишим менен иштеп келгенбиз. Акыркы 3 жылда келишим түзбөй калдык, бирок баары бир келишим негиз болуп атат да.
Окуу жай жетекчиси Аслан Алып Жейландын өзү менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Университеттин проректору Алмаз Ибраев Жейлан Кыргызстанга келе элек деп билдирди. Ал ошондой эле окуу жайдагы абал боюнча түшүндүрмө берди.
Бизде окуу процесси мисалы үзгүлтүккө учураган жок. Бизде иш жүрүп атат. Ошо арыздарда айтылган маселелер боюнча мисалы бүгүнкү күндө да бизде уже комиссия менен келди. Эмгек министрлигинен кадрлар боюнча ошолор иштеп атышат. Ошо комиссиянын жыйынтыгына боюнча маалымат берилет. Кыргызстан менен Туркиянын ортосундагы келишим жана ошол эле учурда Кыргыз Түркманас университетинин уставынын негизинде ректор камкорчулар кеңешинин сунушу менен дайындалат да. Жанакындай убактылуу исполняющий обязанности деген эме жок да, положение жок. Дайындоосу эме аркылуу болуш керек, камкорчулар кеңешинин чечими менен болуш керек да, сунушу менен.
Азаттык Манас университетинин ректору менен байланышууга аракет кылды. Аталган окуу жайдын өкүлү расмий кат менен кайрылуусун сунуштады. Ал эми университетке таандык Манас телеканалынын жетекчиси Булент Намал учурдагы жетекчиликтин ишмердигин жакшы баалай турганын билдирди. Билим берүү жана илим министри Доктур Күлкендирбаева университеттин окутуучулары курамы менен 6 октябрда жолугушуу өткөрүү айтылды. Мындан улам министрлик маселеге байланыштуу маалымат бере элек. Ал тапта бул маселе Кыргыз парламентинде да көтөрүлдү. Жогорку кеңештин 3 октябрындагы жыйынында элдик депутаттар тобунун депутаты Мирлан Самыйгожо окуу жайдагы абалга билим берүү министрлигин көңүл бурууга чакырды. Билим берүү жаатындагы эксперт Кеңешбек Сайназаров бул маселе көптөн бери айтылып келе жатканын, бирок соңку бир айда гана ачыкка чыкканын айтууда. Адис эки мамлекет биргелешип түзгөн университеттин уставындагы талаптар аткарылса, адилеттүүлүк болсо, мекеменин ишин алдыга алып кетүүгө болот деп эсептейт.
Бардыгына бирдей шартта коюп берсе жакшы болмок. Биздин өзүбүздүн күзгүлүс дагы сынык болбош керек деп айтат элем да. Ректорлук ротация болуп, Кыргызстан тарабынан ректорлор болгон мезгилде бир канча мүчүлүштүктөрдү дагы айтылып, жаңжалдар дагы, скандалдар болгон. Бирок ошол эле мезгилде текшериш керек, карап чыгыш керек, кыйратыш керек деген нерселерден алыс болуш керек. Себеби биз деген бул университет эки элдин ортосундагы достукту бекемдеш үчүн түзүлгөн негизги максатынан тайбашыбыз керек деп ойлойм.
Кыргыз Түрк Манас университети Кыргызстанда 29 жылдан бери ишмердүүлүгүн жүргүзүп келүүдө. Бул окуу жай кыргыз жана түрк өкмөттөрүнүн келишиминин негизинде ачылган жана окуу жайды түрк өкмөтү каржылайт. Окуу жайдын сайтындагы маалымат боюнча 6000 чукул улан кыз акысыз билим алат жана алардын басымдуу бөлүгү Кыргызстандын жарандары. Манас университети соңку жылдары өлкөдөгү сапаттуу билим берген окуу жай катары сыпатталган. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан азыр жаңылыктарды учка эстеп алалы. 4 октябрда Бишкек шаардык сотунда Кемпирабат иши боюнча сот уланып, кийинки отурум 11 октябрда боло турган болду. Бул тууралуу Азаттыкка адвокат Кантемир Турдалиев билдирди. Кыргызстандын энергетика министри Талайбек Ибраев Жогорку Кеңештеги элдик депутаттык тобунун 4 октябрдагы жыйынында Росатом курууну пландап жаткан атомдук электр станция жөнүндө маалымат берди. Казакстанда атомдук электр станциясын куруу маселеси боюнча референдум жакындаган сайын кармалган же тартип жазасына тартылган жарандардын саны көбөйүп жатканын бүгүн 4 октябрда Азаттыктын казак кызматы жазды. Министрлер кабинети Өзбекстанга берилген ысык көлдөгү пансионаттар жөнүндө түшүндүрмө таратты. Анда өкмөт Өзбекстан пансионаттарды реконструкциялоо менен инвестициялык кызматташууну жогорулатып, ири инфраструктуралык долбоорлор үчүн шарт түзүлөрүн белгиледи. Ливандын Борбор кылаасы Бейруттун түштүк чет жакасында 4 октябрга караган түнү бир нече жолу катуу жарылуу болгонун Associated Press маалымат агенттиги билдирди. Жарылуулар Рафик Харири атындагы эл аралык аэропорт жакта катталды. Украинада соңку суткада 4 облуста Орусиянын чабуулдарынан дагы 3 киши каза болгонун, 24 киши жараат алганын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү 4 октябрдын таңында билдиришти. Бул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан окуп туруңуз. Эми кезек интервьюда. Президент Садыр Жапаров Римге жасаган сапарынын алкагында Ватикандын башчысы, ыйык тактынын мамлекеттик катчысы Пьетро Паролин менен жолугушту. Анын алдында Кыргызстандын лидери, Италиянын президенти, премьер-министри, парламент лидери жана башка атка минерлери менен кездешкен. Италия үчүн Кыргызстан менен бекем алака түзүү маанилүү. Ошол эле учурда расмий Бишкекте экономикалык жана саясий жактан алганда өнөктөштөрүнүн санын көбөйткүсү келет. Мындай пикири менен Борбор Азия боюнча италиялык изилдөөчү Давиде Канкарине бөлүштү. Жапаровдун Италияга расмий сапарынын маанилүүлүгү, Рим менен Бишкектин ортосундагы соода саттыктын өсүшү, санкция жана адам укуктары маселелери боюнча Кан Карини менен Элиза Кененбаева маектеште.
Давид Мырза, Садыр Жапаров 25 жылдан бери Италия менен Ватиканга барган алгачкы Кыргызстандын президенти болуп калды. Сиз бул сапардын маанилүүлүгүн жана максатын кандай баалайт элеңиз?
Ооба, Жапаров 25 жылдан бери Италияга расмий сапар менен келген Кыргызстандын биринчи президенти. Буга чейин Кыргызстандын мамлекет башчысы 2000-чи жылдардан мурда, демек абдан көп жыл мурда Италияда болгон экен. Ошондуктан бул сапар Италиянын көз карашынан алганда бир катар себептерден улам абдан маанилүү. Өзүңөр билгендей, былтыр июндан баштап Түркмөнстандын лидери Сардар Бердумахамедовтан башка борбор азиялык лидерлер Италияга келип кетишти. Былтыр июнда Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев, андан кийин Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Римде болду. Быйыл мартта Москвадагы Крокус Сити холдо болгон терактан кийин Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон расмий сапар менен келип кетти. Ошондуктан Жапаров Италияга келген акыркы Борбор Азия лидерлеринин бири десем болот. Борбор Азия Италия үчүн абдан маанилүү болуп баратат. Италиянын аймактагы кызыкчылыгы көп жылдан бери эле уланып келет. Бирок соңку 5 жылда бул алакалар абдан өнүгүп кетти. Маселен, Италия Казакстандын соода сатык боюнча өнөктөштөрүнөн Кытай менен Орусиядан кийинки эле 3-чү орунда турат.
Ал эми Италия Кыргызстан менен кызматташуудан эмнени күтөт?
Менимче, Италия үчүн Кыргызстан менен бекем алака түзүү маанилүү. Анткени Кыргызстан Орусияга тарыхый, аскердик, экономикалык жана башка себептерден улам жакын болгондуктан Борбор Азияда өзгөчө орду бар. Ошол эле маалда ал Кытайга да жакын. Италия үчүн Кыргызстан менен жакшы алакада болуу Орусия жана Кытай менен мамилесинде пайдасын тийгизиши мүмкүн.
With Kyrgyzstan could be useful in these terms to have a strong relationship also with Russia and with China.
Соңку бир нече жылда Кыргызстан менен Италиянын ортосундагы товар алмашуунун көлөмү дээрлик 3 эсе көбөйүп 90 миллион долларга жетиптир. Бул эми өтө чоң эле көрсөткүч болбошу мүмкүн. Ошентсе дагы Кыргызстан менен Италиянын ортосундагы экономикалык алакалардын мындан аркы потенциалы, келечеги кандай?
Италиялык жана башка европалык компаниялар Кыргызстанды Украинада согуш башталган күндөн тарта пайдаланып келет. Маселен, Брукингс институту бир нече күн мурда жарыялаган маалыматка ылайык, 2024 жылдын биринчи жарымында Италиянын Кыргызстанга экспорту 2019 жылдын биринчи жарымына салыштырмалуу 1600% өскөн. Бул эки мамлекеттин ортосундагы соода сатыктын көбөйүшүн гана эмес, Италия Кыргызстанды Орусияга жетүү үчүн транзиттик хаб катары колдонуп жатышы мүмкүн экенин көрсөтөт. Борбор Азия Италия жана италиялык компаниялар үчүн абдан маанилүү. Себеп дегенде, айтып өткөндөй, ал Казакстандын 3-чү соода өнөктөшү. Андан тышкары Өзбекстан жана Түркмөнстан менен да соода алакалары жакшы. Италия Борбор Азияны экспорттук хаб катары колдонгусу келет. Италия бир гана кийим кече жана тамак аш өндүрбөйт, экспорттой турган өнүмү көп.
For other things that Italy produces, because Italy is not only fashion and food. There is much more.
Италиянын өкмөтүн Украинадагы согуштан улам Орусияга каршы салынган санкцияларды буйтап өтүү үчүн Борбор Азия мамлекеттерин колдонушу мүмкүн деген маселе тынчсыздандырабы?
Менимче, Италия бир катар башка европалык мамлекеттердей эле бул темага прагматикалык көз карашта. Анткени айтып өткөндөй эле, италиялык компаниялар Кыргызстанды жана башка Борбор Азия мамлекеттерин санкцияларды айланып өтүп, Орусияга жетүү үчүн колдонуп келет. Италиялык компаниялар муну улантышы мүмкүн. Мен Италия өкмөтүн айтып жаткан жокмун. Бул жерде италиялык компаниялар тууралуу сөз болууда.
Kyrgyzstan as a transit hub through Russia.
Италиялык изилдөөчү Давиде Канкаринин интервьюсун уктуңуз, аны менен кесиптешим Элиза Кененбаева баарлашты.
Азаттык чекит.org.
Азаттык чекит.org.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары, видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Росчекит, Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит орг.
Эми кезегиле аралык темада Ирандын жогорку руханий лидери Аятолла Али Хаманеи 4 октябрдагы жума намазда сейрек кайрылуу жасары күтүлүүдө. Израиль Ливанга аба соккуларын күчөтүп жаткан маалда жакынкы чыгышта жаңжал кеңейип кетиши мүмкүн деген кооптонуу күч алды. Кыргызстан Газадагы жана Ливандагы окуяларга тынчсыздануусун билдирди. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Израиль армиясынын 4 октябрдын таңында жасалган аба соккусунан улам Ливан менен Сирия ортосундагы Маасна чек ара бекетине жакын жол жарактан чыкты. Бул жолду соңку күндөрү аба чабуулдардан качуу аргасын көргөн 100 000 ливандык карапайым тургундар колдонуп келгенин Ливандын транспорт министри Али Хамие билдирди. 4 октябрга караган түнү жасалган Израиль армиясынын аба соккуларынан башкала Бейруттун жака бели титиреп турду. Шаардагы эл аралык аэропорттун жанында катуу жардыры болду. Ал Ливандын түштүк бөлүгүн көзөмөлдөгөн куралдуу топ жана саясий партия болуп эсептелген Хезболланын таянычы Дахия шаарчасына жакын жайгашкан эле.
Дахияга жасалган соккулардын үнү ушунчалык катуу болгондуктан бул жака чейин жетип жатты. Өткөн түнү уктай алган деле жокпуз.
Дейт жергиликтүү тургун Али Манадила. Израиль аскерлери соккулардын максаты тууралуу айткан жок. Анткени менен айрым маалымат каражаттары жана аналитиктер чабуул жасалган жер жана анын масштабынан улам Цахал Хашем Сафиединди бутагалышы ыктымал экенин болгошту. Сафиедин Хезболланын кийинки лидери болушу мүмкүн деген сөздөр тараган. Соккудан кийин анын өлүү тирүүсү азырынча белгисиз. АКШ террордук деп санаган уюмдун мурдагы лидери Хасан Насралла 27 сентябрдын кечиндеги Израиль армиясынын соккусунан мүрт кеткен. Евробиримдик Хезболланын саясий партиясын эмес куралдуу тобун кара тизмеге киргизген. Ливандын парламентинде дагы уюмдун саясий партиясынын депутаттары бар. 3 октябрда Бейруттун борбордук бөлүгүндөгү карапайым тургундар жашаган үйгө урулган Израиль армиясынын аба соккусу 10 кишинин өмүрүн алды. Бул 2006-жылдан бери Ливан баш калаасына жасалган алгачкы сокку болуп калды. Израиль аскерлери Ливандын түштүгүндө жердеги операциясын улантып жатканын армиянын башкы штабынын жетекчиси Херци Халеви билдирди.
Ливандагы биздин күчтөр Хезболланын командирлерин жана террорчуларды жок кылууну улантууда. Ар бир кагылышуу биздин жеңиш менен аяктап жатат. Биздин күчтөр даярдыктан өткөн, Газадагы согуштан тажрыйба топтошкон. Аскерлерибизге жерден жана абадан колдоо көрсөтүлүп, алар эрдик менен кармашууда.
Жума башында Израилдин Ливандын түштүк тарабындагы жердеги операциясын башташы жакынкы чыгышта кеңири масштабтагы жаңжал тутанышы мүмкүн деген кооптонууну жараткан. 1 октябрда Тегеран Израилге баллистикалык ракеталар менен чабуул койгон, мындай тынчсызданулар күчөдү. Иран бийлиги муну менен Израилдин Ливандагы Хезболла тобуна каршы операциясы үчүн өч алуу экенин билдирген. Тель-Авив Тегеранга жооп чара көрүлөрүн эскерткен. Ирандын жогорку руханий лидери Аятолла Али Хаменеи 4 октябрдагы жума намазда кайрылуу жасады. Анда ал Тегерандын Израилге чабуулу мыйзамдуу болгонун жана зарыл болсо Иран муну дагы бир жолу кайталай турганын айтты. Ал арада Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрага орун басары Эдил Байсалов Кыргызстан Газа тилкесиндеги кайгылуу окуяларга, гуманитардык кризиске жана Израилдин Ливандын түштүгүндөгү чабуулдарына тынчсыздануу менен көз салып жатканын билдирди. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Биз жана дүйнө. Геосаясий оюндар, соода согушу, технологиялык жарыш, жабыркаган жаратылыш. Миңдеген чакырым алыстыктагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар? Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот? Эксперттердин жана карапайым калктын пикирлери кандай? Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Азаттык радиосунун кечки эфирлерин мен Эрнис Нурматов алып барып жатам, режиссер Максат Акматжан уулу. Алдыда дагы берүүлөрүбүз бар, биздин толкундан кетпей туруңуз. Рахман, кечиңиз менен бүгүн 4-октябрь аптанын 5-чү күнү азаттыктан кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Сооронбай Жээнбековдун бийлигин алмаштырган октябрь окуяларына 4 жыл болду. Ошол күндөрдөгү саясий сүйлөшүүлөр кандай болгон жана ал кандай шартта кызматтан кеткен? Бул чыгарылышыбызда так ошол окуяларды ага катышкан саясатчылар менен чогуу эстейбиз. Биз менен болуп туруңуз. Эфирде Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Алгач токтосун Шамбетов кыска кабарларды айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Кыргызстан Газа тилкесиндеги кайгылуу окуяларга, гуманитардык кризиске жана Израилдин Ливандын түштүгүндөгү чабуулдарына чоң тынчсыздануу менен көз салып жатабыз деп билдирди. Ал бул тууралуу Катар мамлекетинин Духа шаарында өтүп жаткан Азиядагы кызматташтык диалогу уюмунун кезектеги саммитинде айтканын өкмөттүн баш сөз кызматы 4-октябрда кабарлады. Цитата: Кыргыз Республикасы аскердик аракеттерди тез арада жана толук токтотууну жактайт жана жайкын тургундарды коргоо үчүн баардык зарыл чараларды көрүүгө жана Палестин Израиль чатагын тынчтык жолу менен жөнгө салуу үчүн Бириккен Улуттар Уюмунун резолюциясына шайкеш келген эки эл үчүн эки мамлекет принципине негизделген саясий диалогду баштоого чакырат деп айткан Байсалов. Былтыр 7-октябрда АКШда Евро биримдикте террордук деп жарыяланган Хамас радикал тобу Газа тилкесинен Израилге кол салып бир күндө 1200 кишини өлтүргөн жана 251 кишини барымтага алып кеткен, кийин алардын айрымдары бошотулса, кээ бирлери каза болгон, дагы ондогон адамдар Хамастын барымтамасында кала берүүдө. Израиль бул кандуу окуядан кийин Газа тилкесине чабуулун баштаган. Андан бери Газадагы саламат сактоо мекемесинин маалыматына ылайык, тилкеде 41 000 ашуун адамдын өмүрү кыйылды. Азыркы тапта Израиль армиясы Газаны көзөмөлдөп келген Хамастын тобунан тышкары Ливанда АКШ террордук уюм деп тааныган Хезбола тобуна жана Йемендеги Хуси козголоңчуларына каршы күрөшүп жатат. Алардын баары Иранды колдогон куралдуу топтор деп саналат. Кумтергол компания жаба акционердик коому кумтөрдөн казылган тоотекте алтындын үлүшү төмөн болгондуктан кенден алтын өндүрүү быйыл мурдагы жылдарга салыштырмалуу аз болоорун билдирди. 4-октябрда ишкананын сайтына чыккан маалыматта бул тоо кен өндүрүшүндө кадыресе көрүнүш экени, алтын өндүрүүдөгү мындай үйдө ылдый абал кумтөрдүн тарыхында көп эле жолу болгону айтылат. Кумтөр компаниясы ага 2002, 2006, 2012 жылдардагы өндүрүштөрдү мисалга тарткан. Азисердин эсебинде рудадагы алтындын аз өлчөмү дагы бир аз убакытка созулушу мүмкүн, андан ары акырындык менен өсүү темпи башталат. Мындан тышкары жер астынан алтын казуу, калдык сактоочу жайды кайра иштетүү долбоорлорун ийгиликтүү ишке ашыруу менен жылына 17-18 тонна алтын өндүрүү пландалууда деп айтылып кумтөр тараткан билдирүүдө. Кумтөр Голд компания ишканасы 2024 жылы 12.5 тонна алтын өндүрүүнү пландаган. Компания ушул тапта алтын казуу иши белгиленген график менен жүрүп жатканын, жыл жыйынтыгы боюнча баардык маалыматтар 2025 жылдын 1-кварталында жарыялана турганын билдирди. Бирок быйыл алтындан коюлган пландан канчага аз өндүрүлөрүн тактаган жок. Кыргызстан эл аралык санкция киргизилген товарларды киргизбей өз милдетин аткарып жатканын экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев журналисттерге билдирди. Амангелдиев сооданын ачыктыгын камсыздоо жана көзөмөлдөөнү күчөтүү максатында Кыргызстанда соода компаниясы түзүлгөнүн кошумчалады. Анын берген маалыматында бул компания өлкөгө санкциялар тизмесиндеги товарлардын киргизилбешин камсыздайт. Сентябрь айында Кыргызстанда министрлер кабинети соода компаниясын түзгөн, ага экономика жана коммерция министрлиги ээлик кылат. Аталган мекеме кыргызстандык ишканалардын үлүшү болгон, бирок Кыргызстанда товарларды киргизилбеген соода агымын көзөмөлдөйт. Быйыл жайында Британия Москвага санкцияларды кыйгап өтүүгө жардам берип, Украинага согуштуу аракеттерди каржылоого көмөктөшүүдө деген жүйө менен бир катар компанияларга санкция салган. Алардын катарында Кыргызстанда каттоодо турган ишкана дагы аталган. Өткөн аптада Вашингтондо дагы кыргызстандык эки компания Орусия менен активдүү кызматташканы үчүн санкцияга илинген. Андан мурун дагы АКШ кыргызстандык бир канча компанияны кара тизмесине киргизгени белгилүү. Эл аралык кабарлардан: Пакистанда бүгүн 4-октябрда оппозициянын митингине катышуу үчүн чыккан активисттердин бир нечесин полиция кармап кетти. Бул тууралуу Машал радиосу кабарлап, Борбор Кала Исламабадта күч кызматкерлери шаарга кире турган негизги автожолдордун баарын тосуп, мобилдик байланышты өчүрүп, кабактагы оппозиционер саясатчы Имран Хандын миңдеген тарапкерлерине аны бошотуу талап кылган кезектеги акциясын өткөрүүгө тоскоолдук жаратып жатканын жазды. Коррупцияга байланыштуу бир катар айып боюнча камалган Хан азыркы тапта жаза мөөнөтүн Исламабадда талап күчөтүлгөн тартипте түрмөдө өтөдү. Өз жана тарапкерлери ага тагылган айыптарды бийликтин саясий максаттагы куугунтугу деп атап келишет. Ал тарапташтарын өзүнүн адилеттиги үчүн КМЛ партиясынын активисттерин 4-октябрда түрмөнүн жанына барып акция өткөрүүгө чакырган. Хан 71 жашта ал Пакистан өкмөтүн 2018-2022 жылдары башкарган. Анын негизги саясий атаандашы азыркы өкмөт башчы Шехбаз Шариф бийликтин митинги токтотуу талаптары аткарылбагандыктан полицияны күчөтүлгөн тартипте иштетип, Борбор калаадагы бир нече мектепти коопсуздук үчүн убактылуу жаптырган. Орусиянын Воронеж облусунда бүгүн 4-октябрга караган түнү мунай базасында учкучсуз учактардын чабуулунан кийин өрт тутанды. Бул тууралуу орус губернатору Александр Гусев билдирип, Украинаны айыптады. Анын айтымында абадан коргоонуу системалары Украинага учурган согуштук дрондорду атып түшүрдү. Алардын бири мунай базасынын аймагына түшүп, ичи бош цистерна өрттөндү. Адамдар жабыркаган жок деди. Социалдык түйүндөрдө тарап жаткан видеолордон дрон түшкөн жер өрттөнүп жатканын көрүүгө болот. Аталган мунай базасы анан нефть продукт ишканасына таандык экенин жергиликтүүлөр кабарлоодо. Мунай сакталуучу жай өрттөнгөн окуя бүгүн Воронежден дээрлик 1.5 чакырым аралыкта жайгашкан Перм облусунда дагы катталды.
Рахмат, соңку кабарларды Токтосун Шамбетов айтып өттү. Бул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан окуп турууну да унутта калтырбаңыз. Биздин социалдык түйүндөрдөгү баракчалар аркылуу кирип, өзүңүздүн пикириңиз менен да бөлүшүп турсаңыз болот. Уктуруубуздун башкы бөлүгү Сооронбай Жээнбековдун бийлигин алмаштырган октябрь окуяларына 4 жыл болду. 2020-жылы 5-октябрда шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон эл Ак Үйгө кирип барган. Ошондон тарта 15-октябрга чейин Кыргызстанда саясий оюндар, тараптардын сүйлөшүүлөрү күч алган. 10 күндүн аралыгындагы окуяларга активдүү катышкан Сыймык Жапыкеев, Тилек Токтогазиев, Өмүрбек Субаналиев Жээнбековдун кантип бийликтен кеткенин Азаттыкка айтып беришти. Азыр кабарчыбыз Айбек Бийбосуновдун баянын сунуштайм. Бул берүүнүн видео вариантын Азаттыктын YouTube-дагы каналынан көрсөңүз болот.
Шайлоонун жыйынтыгына нааразы болуп көчөгө чыккандар президент жана парламент отурган имаратты басып алган таңкы 4-тө ошол кездеги УКМКнын төрагасы Орозбек Опунбаевдин, ички иштер министри Кашкар Жумшалиевдин жана башкы прокурор Өткүрбек Жамшитовдун кызмат ордунда жок болгону айтылат. Ошондо коопсуздук кеңеши УКМКнын имаратында күч органдарынын башын бириктирген жыйын өткөргөн. Жыйынды коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары кызматындагы ыйгарым укуктарын убактылуу токтотуп, шайлоого бүтүн Кыргызстан партиясы менен катышкан Өмүрбек Субаналиев башкарган.
Чоң жыйын өткөрдүк, координационный совет өткөрдүк, күч структураларынын баардыгы келди. Кроме прокуратура келген жок, анткени прокуратуранын баары качып кеткен, руководствосу жок болчу. Жунушалиев келген жок Кашкар, ал качып кетти. Орунта өзү Опунбаев өзү келген жок бол. Калган күч структуралардын баары да келишти и активно иштешти жер жерлерде.
Бул учурда президент анын администрациясы болуп жаткан окуя боюнча эч кандай билдирүү тарата элек болчу. Анын үстүнө мамлекет башчы Сооронбай Жээнбековдун каякта экени белгисиз эле.
Жээнбековду чынында биз да өзүбүз издедик. Анткени ал мыйзам боюнча президент, анан кийин коопсуздук кеңешинин төрагасы да. Аны биз да издеп чын эле тапкан жокпуз. 2.5 сутка эч ким билген жок. Баардык чет мамлекеттерден мага чалып атышты. Москвадан да чалышты. Бортников мага чалды. Президенттерди таппай атабыз, сүйлөшүш керек эле депчи. Мен айттым, биз да таппай атабыз, биз да билбейбиз дедик. Ошондо 2.5 сутка жоктой болду да.
Көчөгө чыккандар Ак Үйдү ээлеп алган соң, ар кандай топтор улуттук коопсуздук комитеттин, ички иштер министрлигинин, башкы прокуратуранын жада калса мамлекеттик телеканалдардын имараттарына да кирип барышты. Элдик толкундоолордун арты менен абактагы Алмазбек Атамбаев, Садыр Жапаров сыяктуу саясатчылар эркиндикке чыгышты. Жапаров түз эле аянттагы элдин алдына барды. 3.5 жыл абакта отурган оппозициячыл саясатчы кийинки окуялардын баш каарманына айланары ошондо эле белгилүү болуп калган.
Kalganımız var diyecek. Mizam yolu mu ne? Mizam yolu mu ne çeşeli? Var diyecek. Mizam yolu mu ne çeşeli?
Karay mı? Karay mı?
Bası var mı? Gerçekse çeşmeyiz.
Элдик толкундолордун эртеси 6-октябрда ошол учурдагы өкмөт башчы Кубатбек Боронов кызматтан кетүү боюнча арыз жазганы кабарланып, бирок расмий тастыкталган эмес. Бул учурда бийликке умтулган негизги эки саясий топ бар болчу. Бири Адахан Мадумаров, Өмүрбек Бабанов, Алтынбек Сулайманов, Сапар Исаков жана Жанарбек Акаевтар баштаган саясатчылар түзгөн координациялык кеңеш болсо, экинчиси Садыр Жапаров менен Кантбек Ташиев баштаган топ эле. Алгачкы саясий жүрүштү Садыр Жапаровтор жасап, достук мейманканасында депутаттардын тобу тарабынан премьер-министрликке Садыр Жапаровдун талапкерлиги бекитилгени жарыяланган. Бирок бул кабарды улай жыйында кворум болбой калганы айтылып, чечимдин легитимдүүлүгү боюнча маселе жаралган. Анткени достуктагы жыйынга айрым депутаттар өзү катышпай, башка бирөөдөн ишеним кат берип жиберген.
Из когда они собрались и значит избрали Садыра Жапарова премьер-министром.
Алар чогулуп Садыр Жапаровду премьер-министр кылып шайлаганда кызык жагдай болуп өттү. Аны шайлагандан кийин депутаттардын бири байланышып, биз сүйлөшүп калдык. Ал мага биз аны мыйзамсыз регламентти бузуу менен шайладык деп айтты. Мен кандайча болгонун сурасам, ал мага кворум болгон эмес, ал эми өкмөт башчыны ишеним кат менен шайлаганга болбойт. Ошон үчүн ал бизге жакпай калса, бир айдан кийин кворум болбой калганын айтып, өкмөт башчылыктан алып салабыз деп айтты.
6-октябрда 2 суткадан бери тим жаткан президент Сооронбай Жээнбеков үн катып, анын кыска видео кайрылуусу жарыяланды. Анда Жээнбеков бийликти күч менен тартып алуу аракети болгонун айтып, бардык саясий күчтөрдү укуктук талаага кайтууга чакырат.
Урматтуу мекендештерим, кече түнү айрым саясий күчтөр мамлекеттик бийликти мыйзамсыз тартып алуу аракетин жасашты. Шайлоону шылтоо кылып, коомдук тартипти одоно бузушту. Саясий партиялардын лидерлерине өз тарапкерлерин тынчытып, чогулган жерлерден чыгарып кетүүсүн сунуштайм.
Сооронбай Жээнбековдун кайрылуусу жарыяланганы менен анын каякта экени дагы эле белгисиз болчу. Президент ошол учурда Бишкектин жогору жагындагы үйлөрдүн биринде жатканы кийин айтылды.
Эң кызыгы ушунда болуп атат да, ал өзүнчө эле качып жүрдү да. Жээнбеков аны же издеген киши жок болду, же анын коопсуздугуна шек келтире турган деле күчтөр болгон жок ошол моментте.
Нашел телефон одного из помощников.
Сооронбай Жээнбековдун жардамчыларынын биринин телефонун таптым, чалдым жана жолуккум келген, макулдук беришти. Так айта албайм, 7 же 8 болсо керек эле, жада калса 8 болсо керек. Анткени Ак Үйдө да мамлекеттик резиденцияда да жок болчу. Ушундан кийин мага бир дареке келүү керектигин айтышты. Жеке менчик үй болчу. Ал жерге бардым. Жээнбеков бар экен. Мен анын позициясын билгенге аракет кылдым. Анда толук маалымат жок болгондуктан анча мынча өзүн жоготуп койгон экен. Ошол эле учурда оор бастырыктуу жүзүндө тынчсыздануу байкалган жок. Мен ага ушул кырдаалда убактылуу аскер кеңешин түзүү керектигин сунуштадым. Анын төрагасы коргоо министри болуп, ага ички иштер министри, улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы, өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана мурдагы кол башчы катары Роза Отунбаева кириши керек. Ошол эле учурда убактылуу аскер кеңеши 3 айдын ичинде президенттик шайлоо жарыялап, аны өткөрүшү зарыл. Мен ушундай сунуш киргиздим.
Сооронбай Жээнбеков Феликс Кууловдун аскердик кеңеш түзүү сунушун ишке ашырууга кандай аракет көргөнү белгисиз бойдон калды. Бирок 9-октябрда президенттин жарлыгы менен Бишкек шаарына өзгөчө абал киргизилип, коменданттык саат да жарыяланган. Бирок анын шарты аткарылган деле жок. Анткени Жээнбековдун бийлиги бошоп калган учур эле.
Как символ коррупции в стране.
7-октябрда Ала Тоо аянтына жалаң жаштар чогулуп, алардын негизги талабы люстрация болуп турду. Алар жаштар бийликке келиши керектигин айтып, Атамекен партиясы менен шайлоого барган Тилек Токтогазиевди өкмөттүн башында көргүсү келгенин ачык айтышты.
Садыр Жапаровдун тарапташтары менен кылчалып туруптур. Биз болсо айттык,
Биздин келген адамдардын саны билбейм 5 эсе көп болгон болуш керек да. Биз просто курчап калганбыз да бүт жерденчи курчап калып.
Ошол үчүн да Чоң Казат, Максат Мамутканов, Сыйнык Жапкеевтер өкмөт үйүнүн ичинде болду. Алар кайтарып турган эшиктерин жаап, эч кимди киргизбей туруп.
Эч кимди киргизген эмес.
Журналисттерге кандайдыр бир деңгээлде ачык болчу ичи бизге киргенге, айрым журналисттерге. Бирок башка эч кимди киргизбей аткан, э?
Октябрдагы элдик толкундоолордо, андан кийинки саясий оюндарда Чоң Казат партиясынын лидерлеринин бири Сыймык Жапкеевдин ролу чоң болду. Анын 4 жыл мурдагы окуяларды модератору же болбосо кыймылдаткычы катары сыпатташат.
Көп үйдү Мамутканов жана Ордо дегенде Мияров, Мирбек Мияров анан Темирбек Асанбеков байкебиз чабабыз. Ушу баарыбыз ушул үйдү биз кармап турганбыз да. Садырова келди, Кыдыршай чөкө келип ушу чогулушта отуруп эми ал кезде деген мындай бирдеме бөлүшүп же мындай болгон жок ал кездечи. Просто эле биринчи очередь азыр стабильность болуш керек да.
Азыр чечим кабыл деген оюбуз бар болчу.
Тилек Токтогазиевди сүрөгөн топ өкмөт үйүнө кирип алгачкы жыйында өткөрүп жетишишти. Бирок дагы бир негизги маселе бар эле. Анан кийин ушул чечимди легитимдештирүү маселеси туруп калды. Кимдин чечими болуп атат дечи? Бул биздин кимбиз? О, хорошо, жаштарбыз. Бирок кимбиз бул? Партиянын лидерлерибизби же мындай бир кол койгонго эмелерибиз барбы, мүмкүнчүлүктөрүбүз барбы, полномочияларыбыз барбы дегендечи. Ошол учурдагы жогорку кеңешке сын аябай көп болгон. Анткени анын курамындагы депутаттардын көбү биримдик, мекеним Кыргызстан жана Кыргызстан партиясы менен элдик толкундоолорго себеп болгон талаштуу шайлоого катышкан эле. Бирок ал парламент канчалык жек көрүндү болгону менен алардын чечимисиз эч ким өкмөт башчы болуп шайлана албайт эле. Ошон үчүн 7 октябрь түнү ичинде координациялык кеңеш депутаттарды Жанат мейманканасына топтоого аракет кылды. Ага ошол учурда спикер экени айтылган Мыктыбек Абдыллаев да келген.
Жогорку кеңеш президентке импичмент жарыялаш керек деген талаптарды дагы айтып атат. Президенттин тагдыры кандай болот деп ойлойсуз?
Эгерде ошону группа депутаттардын баары тең андай маселени карайбыз десе, анда биз күн тартибине киргизишибиз керек.
Сегодня я обращаюсь к кыргызстанцам.
8 октябрда Атамекен, Бир Бол, Реформа жана Республика партиялары акыркы үмүт деп аталган саясий бирикме түзүп, Өмүрбек Бабановду премьер-министрликке, анын орун басарлыгына Тилек Токтогазиевди сунуштары белгилүү болду. Бул учурда Достук мейманканасында парламент депутаттары өкмөт башчылыкка шайлаганы айтылган Садыр Жапаров өз тарапташтары менен Жээнбековдун кызматтан кетишин талап кылып турду. Сооронбай Жээнбеков болсо, ал тапта ар кандай жолугушууларды, телефон сүйлөшүүлөрдү өткөрө баштаган.
8-ci күнү кечинде уже мен угушумча ал переговорго чыга баштады да. Уже телевизия менен бир частный үйдө экен. Ошол жерде уже кээ бир кишилерди чакырып алып, ошолор менен сүйлөшүп, телефон менен сүйлөшүп аттыр. Анан кийин 9-дан кийин анан резиденция келбеди.
Чындыгында эле Сооронбай Жээнбеков 9-ci октябрда аябай активдешип, бир нече чечим кабыл алды. Таң атпай президенттин сайтына жарыяланган билдирүү көпчүлүк үчүн жаңылык болду.
Мен үчүн эч бир кызмат мамлекеттин бүтүндүгүнөн, элдин биримдигинен, коомдун тынчтыгынан бийик эмес. Азыркы кырдаалды тез арада укуктук талаага салып, бардык мамлекеттик органдарды өкмөттү легалдуу статуска ээ кылып, өлкө мыйзамдуу жолго түшкөн соң президенттик кызматтан кетүүгө даярмын.
Бул билдирүүдөн соң Сооронбай Жээнбеков өз чечими менен куралдуу күчтөрдүн генералдык штабынын башчысы Райымберди Дүйшөнбеевди, өкмөт башчы Кубатбек Бороновду, УКМКнын төрагасы Орозбек Опумбаевди кызматынан бошотту. Бул күнү бийликке умтулган негизги эки саясий топтун тарапташтары борбордук аянттан кагылышты. Жаштарча болгондор Атамбаев жөнүндө маалыматты алган эмеспиз. Атамбаевди Бабанов алып келет дегендечи. Анан уже сүрүпүз болуп бияка турганда, бул аянтта турганда Атамбаев туруп калды.
Бабанов менен чогуу форумунан түшүп келди да.
Бирок биз деген эми ал кезде Мен өзүмдүн орг вопросторум болот экен. Биз тиякта турганбыз. Анан биз бир убакта келебиз дегенде алар кичине эртерээк келип калыптыр, анан биз артынан келдик. Келгенде ошо аянттан мен Атамбаевди көрүп, бизде мындай биздин тарапташтарыбыздын арасынан жарымы кетип калды да.
Ирэнжетти көбү.
Ирэнжетти. Анткени каяктагы иллюстрацияны айтып атасыңар. Атамбаев биякта турат депчи.
Негизи 6 октябрдан бери эле Садыр Жапаровдун тарапташтары өкмөт үйүнүн алдында митинг өткөрүп, негизги талабы катары Сооронбай Жээнбековдун кызматтан кетишин айтып жатышкан. 9-нда болсо алар Ала Тоо аянтына чогулгандарды сүрүп чыгышты. Ушул күнү Алмазбек Атамбаевдин унаасына ок атылып, бир катар саясатчылар сабалып, Токтогазиевдин болсо башына таш тийди. Ага топтолуп тургандарга ырытылган таш тийгени же аны атайлап чаап кетишкени белгисиз бойдон калды.
Токтот!
Уже! Колгулай!
А мен микрофон менен алып тигилерди токтотоюн деп атсам, ошо башыма таш тийиптир. Мен аякта тургам, турганда эле мындай башым жылынып кете тургандай эле бирдеме болуп кеткен мындай. Бирок оору сезилбейт экен, эчтеке болбойт экен, жөн эле ошол жактан эле өзүмдү эсимди жоготуп койтурмун. Анан тамам 2 суткадан кийин өзүмө келгем да.
Ошондогу саясий процесстерге аралашып жүргөндөр Сооронбай Жээнбеков мурдагы досу, кийин өчөшкөн атаандашына айланган Алмазбек Атамбаевка жакын адамдардын бийликке келип калышынан аябай корккон дешет.
Бабановдун тобу болчу, күчтүү топ. Бирок Атамбаев ага кошулгандан кийин, Бабановго кошулгандан кийин Жээнбековдор тарап айтышты, Бабановду премьер-министр кылбайбыз, себеби менин душманым Бабановго кошулуп кетти деп, бул Бабановдун ошибкасы болчу да, Бабанов.
13 октябрда Алмазбек Атамбаев, анын мурдагы жан сакчылары Канат Сагынбаев, Тамир Мусакеев, тарапташы Фарид Ниязов кайра камалды. Ал эми Сапар Исаков менен Албек Ибраимов өлкөдөн чыгып кеткен. Бул күнү Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов да камакка алынган. 14 октябрда Сооронбай Жээнбеков парламенттин кезектеги жыйынында Садыр Жапаровго байланыштуу маселени кароону сунуштап, ошондо Жапаров өкмөт башчылыгына шайланды. Бул жолкусунда анын легитимдүүлүгү боюнча маселе жаралган жок.
Урматтуу депутаттар, урматтуу эл журт, урматтуу журналисттер, мен силерге чоң ыраазычылык билдиремин. Элдин, мамлекеттин тынччылыгы үчүн, стабилдүүлүккө жол көрсөтүш үчүн ушул кадамга барганыңыздарга терең ыраазычылык билдиремин. Колубуздан келишинче бардык тартипти орнотконго, адилеттүүлүктү, мыйзамдуулукту орнотконго бар күчүбүздү жумшайбыз. Рахмат силерге.
Ачык менен айтайын, бир депутат аркылуу айттырыптыр. Мен арызым жазып берип эле тынч кетип калайын деп өзүмдүн каалоо.
Негизи Садыр Жапаров 8 октябрдан бери Сооронбай Жээнбеков кызматтан кетем деп сөз бергенин айтып келген. Ал эми өкмөт үйүнүн алдындагы анын тарапташтары Жээнбековду шаштырып гана турушту. Жээнбеков 15 октябрда эртең менен коомдук саясий чөйрөнүн өкүлдөрүн резиденцияга чогултту. Ал жыйынга катышкан Кууловдун айтымында Жээнбеков кырдаал турукташканда гана бийликтен кете турганын билдирген.
Он уже приглашает, значит, определенную группу людей, в которые вошли около 10 человек, в том числе я.
Ал ондой адамдан турган топко чакырып жиберет. Арасында мен да бар. Алар Отунбаева, Марат Султанов, Бекназаров, Эркебаев да бар болчу. Исмаил Исаков да бар эле. Ал бизди мамлекеттик резиденцияга залдагы тегерек столго чогултту. Биз баарыбыз бул кырдаалда ашыкча кыймыл кылбай жол картасын, план түзүүнү сунуштадык. Ошол план боюнча демократиялык, конституциялык нук менен бийликти өткөрүп бериш керек эле. Ал өзүнүн жардамчылары аппараты менен ушул суроолордун деталдарын ойлоп чыгышын айттык. Ушундай чечимге келдик. Ал макул болду. Баарынан кызыгы резиденциядан чыгып келатсак, Камчыбек Ташиев жана Садыр Жапаровго жолугуп калдык. Биз учураштык, алар ичине кирип кетишти.
Азыр деген Садыр Нургачевич жактан сүйлөшүп атат эле.
Аларча резиденциясында сүйлөшүүлөр жүрүп жаткан учурда өкмөт үйүнүн алдындагы митингчилер резиденцияга жакын жердеги Ысык Көл мейманканасынын алдына чогулушат. Сыймык Чапкеев бул митингди да жетектеп турду.
Анан тиги Садырованы убактылуу өкмөт ошол кезде өкмөт сыяктуу кылып сиз караңыз эми деп мындай сүйлөштүк да. Ата көп киши эле бар эле да. Анан тиги кетпей койду да. Анан 15-чи октябрда 10 күндөн кийин тетиги Ысык-Көл гостиницага бир 7000 киши чогулукта. Уже мындай уже такыр уже убежденный кишилерчи. Аны кетиребиз, кетиребиз. Азыр эмне резиденция жакын эле болчу да. Анан барып солдаттар менен согушабыз. Чыгып грипп арабыз азыр. Сокканы көргөзөбүз деди да.
Ысык-Көл мейманканасынын алдындагы митинг Сооронбай Жээнбековдун чечимине канчалык таасир эткенин эч ким айта албайт. Бирок ошол 15 октябрда президенттин сайтында Жээнбеков кызматтан кеткени жарыяланды.
Мен Кыргызстандын тарыхында кан төгүп кеткен, өз жарандарына каршы ок аткан президент катары калгым келбейт. Ошондуктан мен отставкага кетүү чечимин кабыл алдым. Эми Жапаровду жана башка саясатчыларды өз тарапкерлерин тынч жол менен таратууга чакырам. Элдин тынчтыгына, өлкөбүздүн бүтүндүгүнө доо кетирбегиле.
Анан дагы жакшы. Арыз жазып бербеди президенттен кетем депчи. Биз айтканбыз 3-тө чыгабыз депчи. 2:45 ушундай 2:15 эметти да жазылды.
Ал ошол жерде тургандар чын эле барат белеңби эгерде Жээнбеков арызын жазбаган болсо?
Ооба, бүт фанаттар болчусуз да. Уже такыр уже. Мисалы тил эмедечи. Бул жерде 30000 киши болсолардын көбү зрительдери болчу да мындачы. А бирокта 7000 болсо бүт уже. Политиканы түшүнгөн уже мындай активисттер, фанаттар эле да. Бат эле жетип бармакпыз 500 метрде. Ополяда эле кирип бармакпыз. Бирок эми жазып берген туура болду.
16 октябрда парламент Сооронбай Жээнбековдун отставкасын кабыл алып, өкмөт башчы Садыр Жапаровго президенттин милдетин аткаруу укугу берилген. Ошентип 2017-жылы 15 октябрдагы президенттик шайлоодо 920000 шайлоочунун добушу менен бийликке келгени жарыяланган Сооронбай Жээнбеков 3 жылдан кийин 2020-жылдын 15 октябрында кызматтан кетти.
Ушундай тынчтык жолу менен, мыйзамдуу жолу менен бийлик алмашып атканына биз 1000 мертебе ыраазы болушубуз керек. Мындан ары мага жүктөлгөн милдеттерди толук аткарууга бардык күч аракетимди ички жана тышкы саясаттарда мурда кандай келатса ошондой улантууга бардык күч аракетимди жумшаймын.
Жапаров менен мен ооруканада жатканда мага келип айтышты, ошо Жапаров жолугушу келаттыр деп. Анан ошондой
Сооронбай Жээнбеков кызматын
тапшыргандан кийин анан бул өкмөттүн үйүндө отуруптур, ошол жака чакырган экен, анан келип сүйлөшкөнбүз. Ал айтат, биздин жалпы максатыбыз бир, Кыргызстанда стабилдүүлүк азыр керек. Эми бул спортто деле, мисалы үчүн единоборствода жеңилген тарап деле жеңилгенин каалоосу керек да. Биз жеңилдик. Иллюстрация идеясы ал учурда жеңилди. Бирок элдин талабы калып калганы үчүн менин оюмча бара бара мына Матраимов камакта, Көлбаев ликвидация болду. Менин оюмча ушул бул мына 3-чү революциянын эң негизги жыйынтыгы деп айтсам болот.
Кесиптешим Айбек Бийбосоновдун баянын уктуңуз. Ушул эле берүүнүн видео версиясы биздин сайтыбызда жана YouTube каналыбызда бар. Ал жакта көбүрөөк көрүлүүдө. Сиз да көрүп, анын алдына комментарий жазсаңыз болот.
Азаттык социалдык желеде. Facebook'та Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'да Азаттык KG, TikTok'то Азаттык Орг, Telegram'да жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттык социалдык желеде. Азаттыктын кечки уктурууларын Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов алып бардым. Азыр сиз менен коштошом. Кечиңиз көңүлдүү улансын.